No niin, jatketaan noihin eilen jäätiin. Eli eilen puhuttiin niistä ohjelmointikielistä. Eli jos te olette ihan oikeasti tekemässä jotain, niin se on melkoinen murhe, että minkä ohjelmointikielestä sitä valitsee. Ja siinä valinnassa on aina sitten se, että mikä siellä mahtaa olla sitten olemassa vuosien päästä. Ja onneksi sitten kielien kohdalla on pikkasen stabiilimpaa se asia, mutta sitten se on tosi pahaa sitten siellä, kun tehdään jotain esimerkiksi niin kuin vaikka web-käyttöliittymää, niin sinne on olemassa erinäköisiä kirjastoja, niin kauanko ne elää, niin se on ihan sitten arpapeliä. Joo, mennään sitten tänään syvällisemmin tonne javakielen perukoille ja koitetaan saada katsottua kolme asiaa, että mitä on javakielen viitteet. Tuossa lukee perintä, koska mä en refreshannut oliot, tuossa piti lukea siellä toisessa. Ja sitten katsotaan vielä se, että miten se graafinen käyttöliittymä tehtiin, koska noihin kaikkiin liittyen teillä on siellä demotehtäviä ensi kerraksi. Demoista sen verran, että täällä oli sanottu, mä ihmettelin eilen, että miksi ne ihmiset ei laittanut siihen pöytätestiin, niin sitä ohjelman rivinumeroa, mutta kyllähän se oli täällä sanottu, että lukekaa nämä tehtävät huolella. Ja kaikki, joilla siellä pöytätestissä luki 1, 2, 3, 4, niin korjatkaa siellä pöytätestissä, että puhutte niistä ohjelman rivinumeroista, niin kuin siellä demopalautuksessa katsottiin se homma. Ainoa, minkä muutin, niin pistin lihavaksi tuonne, että ensi vuonna muistan pitää sen lihavana siinä, mutta jos ei meillä ole muita viitteitä siellä, niin käytätte vaikka näitä ohjelman rivinumeroita, niin kuin, että millä viittaat, että millä rivillä tapahtui mitä. Ja jos siinä pöytätestissä oli mikään ongelma, niin kaikkea läpi se uudestaan se katsoen se malli, mikä kummallakin demovideolla siellä on. Sitten niille, mitkä ei ole ollut mun kurssilla, tai jos onkin mun kurssilla ollut ja unohtunut, niin katsokaa ihmeessä tuo, mikä sillä ohjelmointi ykkösellä oli se näytelmä, että mitä tarkoittaa aliohjelman kutsuminen. Niin saatte jonkunnäköisen maalaisjärkikäsityksen siitä, että mistä on kyse. Eli aliohjelman kutsussahan ei oikeasti ole koskaan mitään muuta kuin mä annan jollekin toiselle tehtäväksi tietyillä parametreilla, ja ne parametrit on karkeasti lappuja. Arvoja, mihin on laitettu jotakin, ja niiden perusteella pitää se toisen tehdä jotakin. Tätä en rupea täällä niin kuin nytten monisteta kutoslukua lukemaan. Te olette lukutaitoisia kaikki, käykää itse läpi. Se luku siinä on hyvin paljon sama asia kuin C-sharpissa, eli en rupea siitä sitten niitä asioita lukemaan. Valmiina on kuvia siitä, että mitä se substringin ero esimerkiksi on, mistä toisessa demossa taidettiin eilen puhuakin enempi, on tuolla Javassa ja C-sharpissa. Se on semmoinen kohta, missä ne pikkasen ero toisistaan. Ja kääntämistä te harjoittelette huomenna pääteohjauksessa, eli muistakaa jokainen tehdä ensiksi se, että varmasti olette yhden kerran elämässäne ainakin niin kuin tehnyt ohjelman ja kääntänyt sen komentoriviltä ja ajanut komentoriviltä, että tiedätte mitä se tarkoittaa, kun sillä ideassa painatte sitä ajannappia. Eli se ideahan on vaan semmoinen, mikä peittää meiltä tämän näkyvistä ja suorittaa nämä samat temput teidän puolesta ja siksi pitää tietää, että mitä tarkoittaa se komentoriviltä kääntäminen ja ajaminen. Joo, sitten niitä lauseita on siellä yksitellen katsottu, niihin en sano tässä mitään. Kysykää, jos tulee mieleen äkkiä jotain kysyttävää semmoisesta perushelloworldista. Tuossa on vaan höpinää niistä, että mitä ne merkit tarkoitti. Ja sitten samalla tavalla kuin C-sharpissa, niin meillä ei ole mitään merkitystä, että miten se ohjelma kirjoitetaan. Eli joka kohtaa, mihin te voitte kirjoittaa välilyön, niin te voitte pistää rivinvaihonkin. Mutta elkää nyt herranen aika kirjoittako sen näköisiä ohjelmia, että niissä suuri osa niistä demovastauksista on semmoisia, että itkettää niitä kun lukee, koska niihin ei ole mitään struktuuria tehty. Että tehkää kunnolla se struktuuri alusta asti, kun rupeatte kirjoittamaan. Että aina kun teillä on aaltosulut, niin sisennätte nätisti sieltä aaltosulkujen välistä. Ja tyhjillä riveillä on teillä joku selkeä merkitys siellä. Eli nämä on ihan samat ohjelmat, on nämä kirjoitettu millä tavalla tahansa tämä viimeinen näkö ja jopa yhdelle riville. Että sekin on mahdollista, mutta ei se sen luettavuutta paranna. Eli se on kiva, että se ohma olisi niin kuin ihmisen luettava. Että esimerkiksi nyt tuossa on aika niin kuin kohtuullisesti sisennetty Javan tapojen mukaan tuo ohjelma. Että tyhjiä riviä käytetään silloin, kun meillä niin kuin asia selvästi vaihtuu. Eli niin kuin tuossa tapauksessa ensiksi on esitelty jotain vakioita ja sen jälkeen on ollut koodia. Mutta joo. No sitten noista muuttujista ja muusta, niin se on ihan sama tarina kuin C-sarpissa. Muuttujat esitellään samalla tavalla kuin C-sarpissa. C-sarpissa ja sitten voidaan tarvittaessa alustaakin niitä siinä. Tietotyyppejä on osin samanlaisia, osin erilaisia. Ja esimerkiksi C:ssä ei ole määritelty, että kuinka iso tämä int on. Eli se int voi hyvin paljon riippua kääntäjästä, ja se tekee tietyssä huonosti tehdyt C-ohjelmat semmoista, ne eivät toimi toisessa koneessa, koska jos siinä oletetaan liikaa siitä, että kuinka iso se intti on. Täällä C-sarpissa ja Javassa se on kiinnitetty, että int on aina 32-bittinen, mikä tietyssä mielessä helpottaa sitä ohjelman siirtämistä laitteesta toiseen, että vaikka se saattaisi olla meillä 8-bittinen prosessori, mikä voi vielä jossakin pienessä järjestelmässä olla, niin silti se int on 32-bittinen. Se tarkoittaa vaan silloin, että se joutuu yhden intin takia tekemään 4 kappaletta muistihakuja, että se saa yhden intin haettua sinne meidän käyttöön varten. Mutta me nyt ei tällä kurssilla käytetä niitä kauhean montaa, että suurin piirtein intti ja doublea, kaaria, boolean ja noista perustyypeistä. En muista, käytetäänkö tätä sorttiakaan missään kohti kurssi aikana. Että suurin piirtein samoja käytetään kuin siellä ohmonti ykkösellä. Sitten tässä joku komentoriviltä toimiva ohjelma, loikkaan se ylite, siellä on luonnoksivulla on linkki siihen, missä tuo on luennolla käyty tuo komentoriviohjelma. Mennään siihen graafiseen ohjelmaan kuitenkin tänään. Muuttujan nimissä pätee melkein samat säännöt. Muuttujalle sijoittaminen, sama ongelma kuin C-sarpissa ja C:ssä, että sillä ei ole merkitty suuntaa tällä operaattorilla, millä se sijoittaminen tapahtuu. Ja se tietysti tekee vähän vaikeaksi aina muistaa se, että kumminpäin se sijoittaminen menee. Että se nyt on vaan hirveän montaa asiaa, ei tarvitse osata minusta ulkoa, mutta se tarvitsee osata ulkoa, että se sijoittaminen menee aina tuolta noin päin. Että siksi mä tykkään enemmän niissä kielissä, missä se sijoitusmerkki ei ole tuommoinen symmetrinen merkki, koska se näyttää, se on se merkki suoraan. Eli aina teillä vasemmalla puolella on muuttujan nimi ja oikealla puolella mikä tahansa lauseke. Eli se voi olla vaikka kuinka monimutkainen lauseke, monta funktio kutsuu peräkkäin ja niin edespäin. Mutta vasemmalla puolella täytyy olla sitten saavana osapuolena muuttuja. Että pistäkää se nyt, että tällä kurssilla ei enää kukaan ihmettele, että kumminpäin se sijoitus menee. No sitten on hirveätä tarinaa tuosta, että miten me luetaan sitä tietoja päätteeltä. Eli se on todellinen murhe minusta kaikissa kielissä, että mä en ole yhteenkään kieleen törmännyt, missä se olisi tehty valmiiksi hyväksi tuo, että luetaan päätteeltä arvo. Ne yleensä vaan tuppaa olemaan semmoisena, että kun ne syöttää huonoja lukuja, niin ne sitten kaatua pämähtää ne kaikki valmiit ratkaisut. Ja sen takia käytännön elämässä mä aina aloitan sillä, että mä sinne kieleen teen itselleni semmoisen funktio, joka hoitelee sen lukemisen sillä tavalla, että se toimii edes välttävästi, että ne valmiit rutiinit on siinä hankalia. Eli tuossa on malliksi tehty tuommoinen kysy int, joka Ville Viian parametrina, että mikä kysymys näytetään käyttäjälle ja mitä se siinä sitten käyttää oletusarvona, jos käyttäjä jaksa siihen mitään kirjoittaa, ja sitten siinä on hirveä määrä sitten virheen käsittelyä siihen, ja jos se menee puikkoihin, niin se kysyy uudestaan, ja niin kauan aikaa, että se saa sitä numeron käyttäjältä. Mutta nyt näin graafisten juttujen aikana me ei niin paljon tuota tarvita. Mut mennään tuohon tämän päivän yhteen pääasiaan, eli viitteiden käyttämiseen. Eli jos otatte sen luentosivun sieltä auki, niin tuo sama asia on meillä, sama ohjelma on meillä tuossa mitä voitte siinä luennolla testata, että ottakaa tuo sinne auki, mä en jaksanut mitään paperilla painaa. Lähdetään tekemään nyt alusta asti vielä kerran. Oho, vuosiluku on ehkä vähän tulevaisuuden sortissa tuossa, että tuo on joskus 2003 tehty. otetaan nyt kertauksen vuoksi, että miten se tehdään Eclipsellä. Eli kun te pistät sen Eclipsen ensimmäisen kerran auki, niin se kysyy teille sitä workspacea. Eli workspace on tietyssä mielessä luettelo niistä projekteista, mitä te olette siihen tehnyt. Eli nyt mä oon tähän workspaceen tehnyt 4 kappaletta projekteja. Ja tämä on teillä tyhjä silloin, kun te käynnistätte sen ensimmäisen kerran. Ja mun suositus on, että teette yhden workspacein koko kurssiajaksi. Ja sitten sinne teette yhden projektin teidän harjoitustyötä varten ja yhden projektin teidän demotehtäviä varten. Ja sitten jokainen demokerta on sitten pakkake siellä demo-projektin alla. Eli sillä tavalla teillä on yksi workspace, minkä alla on 2 projektia. Ja sitten voi olla jotain kokeiluprojekteja, missä kokeilette jotain, vaikka miten tämä toimii Javalla tai muuta. No niin. Nyt mä oon tämän Eclipseni käynnistänyt ja se kysyy sen workspace, ja mä sanoin, että mä käytän sitä samaa workspacea kuin viimeksi. Ja siinä workspaceissa nimenomaan asuu ne asetukset siitä, että valittaako se mistä asiasta puuttuvista kommenteista ja niin edespäin. Eli jos se workspace joutuu tuhoamaan, niin silloin ne asetukset pitää tehdä uusiksi. No niin, mä lähden tekemään uutta Java-projektia sinne nytten tätä luentoa varten, ja olkoon sen nimi nyt Live05, ja sitten... Niin kuin jo monesti sanonut, niin mä oon niin jänishousu, että mä en uskalla tehdä niitä projekteja niin sinne workspacein sisälle, koska multa on niin monesti hajonnut se workspace, että mä joudun tuhoamaan sen workspacein kokonaan pois. Eli se workspace, jos te käytte katsoa, mitä se sisältää, niin sisältää hirvittävän määrän tiedostoja. Ja sieltä poimia se, että mikä siellä on se viallinen tiedosto, onko se hajoo, niin en minä osaa. Se on helpompi, kun se poistetaan koko workspace-hakemista. Ja silloin on kiva, että ne meidän itse tekemät ohjelmat ei asu sen workspacein sisällä, niin siksi mun se ensimmäinen aina on, että mä en käytä sitä default locationia, vaan mä laitan sen jonnekin muualle. Eli vaikka nyt tänään tuonne liveen 09 hakemistoon, ja oikeastaan muutama nyt en tuossa tarvitse tehdäkään. Voi mennä suoraan finish tai nextillä näkee sen, että onhan meillä varmasti tulemassa sinne se SRC-kansio, on. Ja sitten ne käännökset tulee menemään BIN-nimiseen kansioon, hyvä. Eli ollaan tyytyväisiä sen kanssa. Toki tässä kohti voisi käyttää, jos tietäisi jo mitä kirjastoja me laitetaan, niin käydään niitä lisäämässä, mutta ne voi yhtä hyvin lisätä jälkeenpäinkin. Mitä mulla ton jälkeen tuli tänne mun hakemistoon, niin mulle tuli tänne .classpath, mikä kertoo mitä kirjastoja me käytetään. .project, mikä kertoo, mitä tiedostoja tähän projektiin liittyy. .bin, missä kerrottiin se, minne tulee ne käännetyt versiot. .src, missä on ne mun lähdekoodiversiot. Ja noissa ei vielä ole mitään, koska mä en ole mitään tehnyt. Eli tämän näköinen se teidän levy on sen jälkeen, kun te olette... No, minne se meni? Luennot. Tuolla piti olla. Eli tämän näköinen se teidän levy on sen jälkeen, kun te olette tehnyt sinne sen yhden projektin. No niin, sitten aletaan lisäämään sinne sitten tässä tapauksessa sitä, mikä sen nimi olikaan, viitteet-nimiseen pakkakeen laitetaan jonotestiniminen esimerkkiohjelma, millä mä haluan nyt kuvata niitä viitteitä. Mä tein tämän saman siellä ohjelmointi ykkösellä, niin C-sarpilla, mutta tehdään se kertauksen vuoksi vielä Javalla. Eli tänne SRC alle tehdään uusi Java-luokka, jonka nimi on nyt se jonotesti, ja mä haluan sen pakkakeen nimeltä viitteet, niin tulee samalle kuin siinä mallissa. Mallissa eli demoja tehdessä, niin ensi kerran demoitte voisi tehdä pakkakeen demo3, tai mä teen niitä demoja sillä tavalla, että mulla on demo.d3 on ne mun mallivastaukset ensi kerran, että jos haluatte pitää just samanlaisena teidän hakemiston, niin silloin käy ne mun mallivastaukset suoraan copypastella sinne teidän tilalle. Eli viitteet tuohon kohti, ja toki me voitaisiin pyytää sinne tuo maini, jos... No otetaan se maini sinne, niin ei tarvitse kirjoitella käsin sitä nyt tänne. Noin, ja sitten voitte tietysti katsoa, minkälaiset kommentit se tekee sen teidän puolesta, niin sitten se tekee teille sen pohjan siihen, mihin voidaan lähteä kirjoittamaan sitä meidän esimerkkiä. No sitten, jos ne mun asetukset on laitettu, niin se valittaa siitä, että teillä on kommentteja, jotka ei ole loppuasti kirjoitettuna. Eli esimerkiksi nyt tässä on kommentoitu, että tämä pääohjelmassa on tuo ARX-niminen juttu, mutta siinä ei kerrottu, mikä siinä on. Että tämä tulee sitä templiitistä, millä tämä pääohjelma tehdään, ja mä en tiedä, missä kohti se on, niin jos joku tämän löytää sieltä, niin tähän voisi lisätä siihen templiittiin ja kertoa muillekin, että miten se lisätään. Että koska me ei nyt käytetä tuota ARXia tässä ohjelmassa, niin kommentoija on siihen, että se on käytössä. Eli C-Sharpissahan me ei ollut pakko kirjoittaa tuohon jos ei me haluttu käyttää niitä kommentorivin käynnistyksessä tälle ohjelmalle annettavia argumentteja. Sitten toki me kerrotaan tuonne, muihin kommentteihin, että mitä tämä meidän ohjelma on tekemässä. No niin, mä haluan nyt demonstroida tässä ohjelmassa sitä, että mikä ero on viitteillä ja mikä ero on noilla tavallisilla muuttujilla. Eli sen takia esitellään tässä ohjelmassa yksi muuttuja, vaikka S1, ja sanotaan, että se on merkkijono, jossa on arvona eka. Ja tehdään nyt ensiksi sillä tavalla, että tehdään tänne toinenkin merkkijono, S2, joka on eka. Se on vähän toisella tavalla siinä pohjassa, mutta kerron kohta miksi. No sitten se uikuttaa nyt tuosta S1 ja S2, koska mä oon laittanut ne varoitukset sillä tavalla, että se kertoo, että nyt oot aika tyhmä, kun oot esitellyt muuttuja, mitä et oot tässä ohjelmassa käyttänyt. Että tää on tietysti pikkasen kiusallinen ominaisuus silloin, kun tätä ohjelmaa kirjoittaa niin, että esittelee ensiksi muuttujia. Harvohan se oikeasti menee sillä tavalla, että joku niin kun tietäisi etukäteen, että nämä muuttujat mä siihen tarvitsen, että oikeasti se menee toisinpäin. Että ensin mä niin kun, tietysti mä käytän sitä muuttuja ja sitten mä käyn sen esittelemässä, niin silloin ei näitä punaisia sinne niin paljon tule. No, nyt mä haluan kysyä, että onko S1 sama kuin S2, niin mähän voin kysyä sen tällä tavalla, että onko S1 sama kuin S2, ja jos on, niin mä haluan tulostaa, että samat on, eli mä sanon tässä sys O, ja painan control-välilyönti, niin se ehdottaa mulle kaikkea, missä sys O sopivasti lukee, ja siellä on hirvittävä määrä niitä templateja, mitä voitte itsekin tehdä, jos teette oikeaa työtä ja teillä esiintyy samankaltainen koodi monesti, niin voitte lisätä sitä templatelistaa siellä. Eli sillä templatessa on valmiina, että tuosta sysosta tulee toi system out print line, olisi tullut enterilläkin. Ja nyt mä sanon sitten, että samat ovat. Noi. Ja ihan varulta, että jos ei ne satu olemaan samaa, niin laitetaan tänne nyt vielä else ja sys O ja sitten ei ole samat. Ja nyt mulla on syntaksisesti ihan oikeanlainen Java-ohjelma, ei ole yhtään täällä punaista eikä keltaista merkkiä eikä muuta. Ja pitäkää huoli, että teillä koko ajan aina asiat on sillä tavalla. Että monesti näkee, että ihmisillä on 10 Java-luokkaa sinne aloitettu ja jokaisessa jotain virheitä ja se on tekemätön paikka silloin. Että jos teille tulee semmoinen koodi, mitä te ette saa sitä virhettä pois millään, esimerkiksi ette keksi, mikä tuossa on vikana, niin sitten teille seisoo punaisia täällä koko ketjussa, että tässä meidän projektissa, tuossa hakemistossa, tuossa pakkakessa on virheellistä koodia. Ja sitten ette millään erota, että missä sitä virheellistä on, jos niitä on niin joka paikassa. Että jos teille näin käy, niin tehkää sitten sillä tavalla, että kommentoitte sen virheellisen jutun pois, niin saatte tuon virheellistan. Ei tämä tietenkään toimi, mutta teille entä virheitä molottamassa. Ja sitten laittakaa tänne to do, korjaa virheet, niin sitten täältä voi ikkunoista ottaa sen to do-ikkuna ja näette, että minne kaikkelle teille entä to do-ta on jäänyt. Eli se to do-ikkuna kaivaa se esille kaikki ne rivit, missä on tuo to do2.lukee. Että jos ette saa kuntoon, niin pistäkää se edes niin kommentteihin, että saatte sen korjattua. No niin. Eli nyt se tietysti uikuttaa siitä, että se antaa vääränlaisen ilmoituksen siinä. Eli ongelmahan on se, että mä haluan vertailla noita. mutta se sitten uikuttaa siinä, että ei tästä stringistä ja puulenneista tule keskenään mitään, koska ei se tiedä sitä, että mä haluan vertailla, vaan se yrittäisi niin kuin löytää lyhimmän tien siihen, että millä se korjataan, ja nythän virhe olisi, että pistin vääränlaiset vertailut siihen. No niin, nyt mulla on se, ja nyt mä voin se ajaa, run, eli huomenna pääteohjauksessa sitten sen komentorivijutskan jälkeen teidän pitää sitten tehdä ja harjoitella eclipsejä ja debuggeria. Eli se huominen pääteohjaus on semmoinen, että jos et tule paikalle, niin teidän ainakin ihan pakko tehdä se kotihommina. Koska sen jälkeen mä en enää yhtään kertaa neuvo sitä, että miten eclipsejä käytetään tai debuggeria käytetään, koska se pitää sen jälkeen olla niin kuin treenattu se asia. Eli runnia voitte tehdä monella tavalla. Voitte opetella ulkoa tuolta debukkia, runnia. Voitte ajaa sen tuosta runni, tuosta debukki, tai tosiaan olla näppäimillä. Tai sitten voitte ajaa täältä tiedoston nimestä hiire oikealla, niin sieltäkin löytyy run S ja ajaa Java-sovellutuksena tai debukkaa Java-sovelluksena. Ja joskus on pakko käyttää tätä, koska se C-Sharpissa meillä oli aika selkeästi sillä tavalla, että siellä oli erikseen semmoinen startup-projekt valittiin. Ja täällä ei ole semmoista, että se jollakin hämyllä tavalla se, minkä mä oon viimeksi ajanut, on sitten se, minkä se ajaa silloin, kun painetaan täältä. Että jos se tuntuu, että se ajaa väärän ohjelman teillä, niin sitten on välillä pakko mennä niin kuin ajamaan tuolta, että ajetaan varmasti nyt tämä ohjelma. Okei, eli runnitaan se nyt siitä. Eli nyt se tulostaa meille tänne täällä olevaa apuikkunaan, ja tässä ei ole ihan helppo Eclipsessä tehdä sillä tavalla, että se aukaisi semmoisen erillisen konsoleikkunan tältä Eclipsestä ajettuna. Eli ne nyt tulee tänne ne tulosteet, mitkä tulee, kun joku ihmetteli, että se ohma ei toimi ollenkaan, niin se nyt johtui vaan siitä, että tulos tuli sitten vähän eri paikkaan, kun se odotti tulevan. No niin, eli nyt se väittää, että meillä tämä S1 ja S2 on samoja. Hieno juttu. No tehdään tähän sitten pienen pieni muutos, eli muutetaankin tämä sillä tavalla, että mä puhutan tässä, että teetpäs mulle uusi merkkijono nimeltä Eka, ja opin ulkoisen Ctrl F11 ja ajaa uudestaan, niin nyt se sanoo, että ei ole samat. Ja tässä kohtihan C-Sharp olisi meille sanonut, että samat on. Eli jos meillä oli kaksi merkkijonoa, niin tuo yhtäsuuruusvertailu C-Sharpissa vertaisi niitä merkkijonojen sisältöjä. Sen takia, että C-Sharpissa on mahdollisuus tehdä operator overloading. Javassakin voi tehdä function overloading, eli funktioita voi tehdä uusia samaan nimisiä, jotka tekee eri asiaa, tai määritellä uusi toiminta, mutta operaattoreita ei voi Javassa valitettavasti määritellä. Eli C-Sharpissa on määritelty tämä yhtäsuuruusoperaattori uudelleen sillä tavalla, että jos se sattuu toimimaan kahden stringin välillä, niin silloin se katsoo niiden sisältöjen samuutta. Ja tässä se ei katso meillä sisältöjen samuutta, vaan se katsoo meillä niiden viitteiden samuutta. Eli tuossa kun mä sanon, että mä haluan uuden muuttuja S1, niin kääntäjän tehtävä on tehdä tästä konekielistä ohjelmakoodista semmoinen, että nyt joku muistialue allokoidaan sitten sille muuttujalle S1, ja tässä leikissä mä oon laittanut, että se olisi vaikka muistipaikka, joka on osoitteessa 100. Eli siinä kun mä sanon string S1, niin se kääntäjä valitsee sieltä, että jossakin on nyt oltava sille tilaa, ja tässä kohti kannattaa katsoa se kutsunäytelmä, missä niin kuin tavallaan siellä Paavo Nyy vähän allokoi sitä muistia ja muuta. No niin, sitten kun mä sanon, että mä haluan muuttuja S2, siinä koodissa oli se toinen, niin se varaa sen jossakin toisesta kohti. Ja tässä esimerkissä nyt 4 paikkaa isommasta, koska se yleensä ne osoitteet voi olla 4 tavuusia, jolloin se, jos yksi vei 4 tavua, niin seuraava sitten 4 tavua sitä eteenpäin. Mutta tämmöisiin asioihin ei voi luottaa, ja Javassa onneksi ei voi sillä tiedolla tehdäkään mitään. Mutta C:ssä sillä tiedolla voisi tehdä pahoja asioita. No sitten kun mä sanon, että S1 on string eka, eli kirjoitan sen lainausmerkkeihin oleva eka, niin se tarkoittaa oikeasti sitä, että nyt me mennään sen new-operaattorin tyköön ja pyydetään siltä, että varaa mulle jostakin kohti sen verran muistia, että sinne mahtuu merkkijono. Eli se, että mä teen new string, niin tekee sen, että se ajon aikana, kun se ohma ajetaan, eli tämä näiden varsinaisten muuttujien allokointi tehdään tietyssä mielessä siinä käännösaikana. Ja nyt varaa sitten sitä muistia ajoaikana. Ja se jostakin etsii sen, ja sitten kun me sanotaan esimerkiksi toisessa lauseessa sanottiin, että new string eka, niin silloin se string, mikä siinä tehtiin, niin alustetaan tällä ekamerkkien on sisällöllä. Ja periaatteessa tämä on huijausta tälle riville. Eli että tuotta mä kirjoitan lainausmerkkeihin jotakin, niin se oikeasti luo meille uuden merkkien olion. Ja tämä näyttää aika viattomalta, että eihän tämä tee mitään, se tekee oikeasti tämän asian. Ainoalla pienellä poikkeuksella, että jos mä teen saman asian uudestaan, niin silloin se huomaa, että hahaa, mä oon jo kerran luonut yhden merkkien, jonka sisältönä on eka. Ja silloin se ei enää luokkaan uutta semmoista merkkijonoa. Mutta nyt kun mä pakotan sen tekemään sen uuden merkkijonon, niin nyt se ehdottomasti luo uuden merkkijonon, jonka sisältönä on eka. Eli tämä ensimmäinen rivi tässä on sanonut sille käänteelle, että nyt tarvitsee luoda jonnekin kohti maailmaan. Merkkijono oli jo, jonka sisältönä on eka, ja tuossa meidän leikkikuvassa se on luonut sen nyt tänne 8010 muistipaikkaan. Nämä voi olla ihan mitä tahansa, siihen ei voi luottaa, eikä Javassa voi käyttää onneksi hyväkseen, mutta on tähän malliksi laittanut jotakin. Ja nyt kun me sanotaan new string eka, niin se luo jonnekin kohti uuden merkkijonon, ja sitten se palauttaa meille viitteen, että se new, että hahaa, tohon mä sen loin, ja koska meillä sinne sijoitetaan, että S2 on new string, niin me sitten tänne S2 sisällöksi sijoitetaan se, missä se sattuu olemaan se. Tekin muuten voitte piirtää tähän Timissä tuohon kuvan päälle, jos haluatte. Eli silloin tämän S2 oikeasti lukee, että 8040. Eli missään tapauksessa S2 ei lue eka, vaan siinä lukee, että tuolla on, hei se oli jo, ja siellä oli, jossa on sisällä jotakin. Se, mitä siellä oli, jos on sisällä, niin tulee sitten siitä, että me sitten tiedetään, että tuo S2 on string-tyyppinen viite, jolloin se osaa pyytää sieltä olijolta string-tyyppisiä asioita. Eli tuo viite on ihan sama kuin mä näyttän siitä, tuossa on yksi olio. Niin kuin me kaikki olemme olijoita. Niin tuossa on yksi olio, niin mä voin sillä mun viitteellä näyttää siinä. Nyt mä en rupea vaan luomaan niitä olijoita täällä. Se on niin hidas homma tällä ihmispuolella se olijoiden luominen. Joo. No sitten tämä S1, kun se oli eri olio, niin se osoittaa tonne. Ja nyt kun mä kysyn siltä, että onko S1 sama kuin S2, niin me verrataan näitä. Ja eihän ne ole samat. Eli silloin vastaus siihen, että onko nuo kaksi samat, niin on, että ei ne ole samat. Ja tämähän nyt yksi ensimmäinen ansa, mihinkä niinku helposti menee. Jokainen, joka on demotehtävässä, on tehnyt vaikka tämmöisen testin, että onko S1 tyhjä merkki on jotain muuta, niin se on ehdottomasti väärin. Koska tuo, että mä kirjoitin lainausmerkkeihin tyhjä merkki on, niin siitä syntyy jonnekin maailman kolkkaan olio, joka sisältönä on tyhjä merkki on, mutta tämä meidän S2, vaikka sen sisältönä voisi olla tyhjä merkki on, niin se on ihan eri paikkaa. Ja silloin me kysytään, että onko ne kaksi olio viitettä samat. Niiden sisällöt voi olla samat, mutta ne viitteet ei ole samat. Et muistakaa, että on aina väärin, jos te testaatte, että onko joku tyhjä tällä tavalla. Et jos on ihan pakko kokeilla, että onko joku tyhjä, niin silloin yksi varma ja nopeampia tapoja on kysyä, että onko sen pituus nolla. Koska nyt me mennään se olion luokse. Kävellään täällä kuvassa sinne meidän olion luokse, kysytään, että onko sinä nollamittainen, tai mikä on sun pituus, oikeastaan me kysytään niin. Tämä kertoo, että sen pituus on 3, ja sitten me verrataan ihan rehellistä 3 nollaan, ja siitä saadaan varma vastaus. No niin, sitten mä teen tässä nyt aika paljon näitä vertailuja kohta. Ja silloin mä joudun joka vertailun kohdalla tekemään sitten tämmöisen tyhmän, että jos on näin, niin tulostetaan tommonen ja muuten tulostetaan tommonen. Niin mä mieluummin teen tämän tällä tavalla, että mä teen tuohon aliohma, jonka nimi on vaikkapa tulosta, että onko S1 sama kuin S2. Eli helpotetaan tuossa tätä meidän kirjoittamista vähän se. Eli tämä möhnä, minkä mä äsken kirjoitin, niin koitetaan tässä tehdä oma aliohma. Ja miten niitä aliohmia tehtiin, niin mä nyt kirjoitan sen tuohon päälle. Niin julkinen aliohma, miksei sitä saisi kuka tahansa kutsua, staattinen, se ei tarvii mitään juttuja avukseen muuta kuin nuo parametrit. Sitten se palauttaa, ei mitään, kun se tulostaa tässä tapauksessa. Sen nimi on tulosta. Huomatkaa, että aliohmien nimet on pienellä kirjaimella Javassa. Siinä on vähän pois oppimista se C-sharpista. Alkusulku ja loppusulku ennen kuin ne unohtuu. Ja sitten parametrit, mitäs mä tuon sulle parametrin, mä tuon näköjään yhden parametrin, tuo maalattu alue, mikä tuossa on, niin mitä tyyppiä se on, kun me verrataan kahta asiaa, niin se on, että on tai ei ole, eli boolean, eli silloin tämän aliohman tyyppi on boolean, ja olkoon se vaikka B, ja nyt sitten aliohman toteutus on sitten se, että jos me tuodaan tänne parametrina, eli B:n arvona tosi, niin tulostetaan, että on samat, ja muuten tulostetaan, että ei ole samat. Ja nyt se uikuttaa meille, että hei, mitä sä meinaat, kun sä et ole kommentoinut tätä, eli kommentoijas tämä tähän, eli tulostaa, onko totta vaiko ei, tutkittava totuusarvo. Noin. Nyt se on syntaksi oikea ja tekee meille ihan sama asian kuin äskenkin. Eli tulostaa, että ei ne ole samat, kun me tuota verrataan. Eli jos te joudutte merkkijonoja vertaamaan, niin oikeasti teidän pitää tätä merkkijonoja verrata sillä tavalla, että te kysytte siltä S1, että hei, mitä sä tykkäät, jos sua verrataan tuonne S2. Eli me ei päätetä sitä asiaa, että onko ne samat vai ei, vaan me kysytään tolta, että hei, minkälainen sä oot, jos sua verrataan tohon noin. Ja sitten se tietää, koska ne kumpikin on merkkijonoja, niin tietää, että ahaa, merkkijonoja verrataan. Se merkkijonoluokka on erikseen tehty semmoinen, mikä lähtee sitten kirjaan kerralla katsomaan niitä, että onko ne kirjaimet samoja. Ja jos kaikki kirjaimet on samoja, niin silloin se palauttaa true siitä. Eli nyt tuosta se sanoo meille, että jos kaikki menee putkeen, niin sanoo meille, että se on samat. Niin en muistanut tallettaa sitä. Kansi melkein ruksii tuo, että talletaan automaattisesti aina kun ajetaan. Noin, eli tämä nyt on yksi oppi, että aina kun teillä on Javassa olioita, jos et haluta tietää, että edustaako ne niin samaa sisältöä, niin silloin teidän pitää kysyä sillä IQSilla. Ja tuolla olio viitteiden vertailulla te katsotte vaan, että onko mulla kaksi viitettä, ja näyttääkö ne molemmat viitteet nyt samaa olioa, mikä on ihan mahdollista. Mä voin näyttää molemmilla räpyilöillä tuota samaa oliota. Oliot ei saa pahastua. Oliot on hyviä asioita. No, jos mä käytän tavallisia muuttujia, ja mä sanon, että mä haluan muuttuja I1, jonka arvo on vaikkapa 11, niin mitä se tarkoittaa sille kääntäjälle? Se tarkoittaa sitä, että nyt kun se lähtee kulkemaan tätä meidän Javaa tekstitiedostoa läpi ja kääntää tätä, niin tuossa kohtaa se huomaa, että aha, pitäisikö varata muistiin sen verran, että sinne mahtuu yksi intti. Ja minkäs kokoinen se intti oli? Ai niin, se oli 32-bittinen, eli 4 tavua, ja sen takia se varaa meille muistia sitten jostakin sopivasta kohtaa sen verran, kun yksi intti tarvitsee. Sitten kun mä sanon tuossa seuraavana, että varataan I2 muistia, niin sitten se varataan sitten, mistä sattuu sille löytymään. Ja hyvin monesti ne käytännössä on järkevä varata peräkkäin ne muistipaikat sieltä. Ja jos mä tuon I2 esittelen, että se on 10+1, niin tässä kohti se kääntäjä huijaa meitä niin paljon, että se ei oikeasti laske missään 10+1. Eli sinne ohjelmakoodiin ei tule missään kohti 10+1, vaan se kääntäjä laskee jo käännös aikana tähän lauseen, joka sijoittaa tuonne muistipaikkaan suoraan arvon 11. Mutta jos nämä olisi niin kuin jotakin muuta, niin siihen sitten voisi generoitua ihan oikeasti laskukin. Sitten mä voin kysyä, että onko I2 sama, I1 sama kuin I2. Ja tuossa se tulostaa tietysti, että samathan nuo on, koska nyt mä kysyn ihan rehellisesti, että onko tämä muistipaikan arvo sama kuin tämä muistipaikan arvo. Eli se on ihan sama testi kuin se, onko S1 sama kuin S2. Silloin kysyttiin, että onko tämän muistipaikan arvo sama kuin tämän. Ja nuo arvothan on eri ja nuo on samat. Onko tästä mitään kysyttävää? Tämän kun ymmärrätte kunnolla, niin siinä loppukurssissa ei ole hirveitä enää niin kuin ihmeteltävää. Tämä on vaan semmoinen kynnyskysymys, mikä on niin kuin pakko ymmärtää. Että meillä on kahdenlaisia muuttujia. Meillä on rehellisiä muuttujia, joiden arvot asuu suoraan siellä muistipaikoissa. Ja sitten meillä on viitemuuttujia, jolloin siellä muistipaikassa asuu viite sinne olioon, joka on jossakin Huitsin Nevadassa. Että tästä mitä tahansa kysyttävää, mikä tähän liittyy, niin on järkevää tehdä tässä vaiheessa. Voiko mistään tietää, että mikä on mikä, niin sen takia myös esitellään nämä muuttujat. Eli aina kun sä puhut S1, niin aina S1 on ilman muuta string, koska sä oot sen string-tyyppisenä esitellyt. Jos sä saisit käsisi pelkästään tätä muistia, niin kuin se on mahdollista, niin ei meillä ole mitään mahdollista tietää, että mikä noista tarkoittaa mitäkin. Eli se on just se, miksi niitä muistia allokoidaan, että sitä muistia allokoidassa me ollaan tehty se, että tämä, mikä me on tälle S1 varattu tässä, niin se, mikä arvoisella ikinä onkaan, niin me tiedetään, että se on viite. Mutta jos me saataisiin tuossa pelkkä muistin sisältö ja ei tiedettä sitä, että mitä ne on ollut, niin ei meillä ole mitään mahdollista tietää sitä mitään. Niin, että kun sä saat tämmöisen muuttuja nimen, niin tietääks siitä mitään. Siksi meillä on tämä coding convention, eli mistä me tiedetään tästä muuttujasta, että mikä tämä on. Niin siksi meillä on tämä coding convention Javassa, että luokat kirjoitetaan isolla nimellä ja tavalliset muuttujatyypit pienellä kirjaimella. Ja nyt, jotta elämä olisi pykälää hankalampi tai jossakin kohti helpompi, niin Javassa on tämmöisiä kääreluokkia. Integer, vaikkapa nyt integer oli jo ykkönen, mikä on, sanotaan nyt, että meillä on uusi integer olio, jonka arvona on vaikkapa 3, niin tämä luo sinne, mitä se nyt tuossa tykkää huono? Tämä on joku Java 9 juttu. Eli ennen vanhaan tämä sanottiin tällä tavalla, että luodaan uusi integer olio. Mutta jostain syystä ne on tehnyt sitä deprecated, eli tämä deprecated, eli vanhentaminen, on semmoinen, että jos siellä kielessä todetaan joku päätös semmoiseksi, että tämä ehkä ei sittenkään ollut fiksu päätös, niin se on aika tylyä, jos me sanotaan seuraavassa kääntäjän versiossa, että kaikki mitä sillä on tehty, niin on väärin. Niin siksi niillä esimerkiksi Javassa on tämmöinen deprecated-ominaisuus, eli kun me tehdään jotakin, niin se merkataan, että tämä on deprecated, ja kääntäjät tietää siitä, huomauttaa meille, että tämä on niin kuin katoavassa oleva ominaisuus. Katoako se niin kuin seuraavassa versiossa vai sitä seuraavassa? Monesti ne menee 2-3 versiota ennen kuin ne katoo. Eli sillä annetaan niin kuin ohjelmoijille aikaa siihen, että ne voi ruveta niitä deprecated-ominaisuuksia korjaamaan sitten omassa koodissaan. Eli mä voin jättää tuon tuohon deprecated tai tuon ominaisuuden tuohon, katsotaan, että miten se oikeasti pitää kirjoittaa, mutta tämän pitäisi periaatteessa toimia, se vaan sitä varoittelee mua, että ei ole hyvä. Eli nyt mä tuon tänne 2 integer-olioa, jotka kummatkin on 3, ja nyt katsotaan, mitä käy niiden kanssa. Ja mä en edes tiedä, mitä niiden kanssa käy. Eli ei ole samat. Eli tuossa tulee nyt sama juttu, eli mä pyydän siltä, että luopas mulle tämmöinen uusi kokonaisluvun kääreluokka. Ja nuo kääreluokat on Javassa sen takia, että Java on tehty huonommin kuin C-sarppi tuossa, mutta kai Java on vanhempi kieli. Huonommin kuin C-sarppi tuossa kohti sikäli, että C-sarpissa tavallisetkin tietotyypit, intit ja doublet, käyttäytyy monessa paikassa niin kuin oliot. Mutta Javassa, kun se tehtiin alun perin niin kuin suurin piirtein kahvikeittimen kieleksi, niin siinä on pyritty niin kuin siihen, että me saadaan asiat tehtyä myös nopeasti, ja silloin tavalliset muuttujat on tehty niin kuin rehellisiksi tavallisiksi muuttujiksi, mitkä on suoraan niitä, mitkä prosessorin sisäisinä bittijonoina toimii ja on sen takia nopeita käyttää. Niin sen takia nämä perusjutut tehtiin niin kuin tavallisina muuttujina, ja sitten Javan kaikki tietorakenteet on semmoisia, että ne ei osaa käsitellä mitään muuta kuin olioita. Niin jos meidän pitää tehdä taulukko, minne me tallettaan vaikka lista, minne tallettaan kokonaislukuja, niin me ei voida tallettaa listaan kokonaislukuja, mutta kun me talletetaan sinne näitä integer-kääreluokan olioita, niin me saadaan ne muodollisesti talletettua niin kuin kokonaislukuja. Se vie totta kai hillittömän paljon enempi tilaa, koska jokaista kokonaislukua varten me luodaan uusi olio sitten siinä kohti. Ja tämä on hyvä syy, miksi kannattaa sitten osata itse tehdä asioita, mitä me tällä kurssilla opetellaan, verrattuna siihen, että aina hullun lailla käytetään valmista, koska ne valmiit saattaa olla niin kuin aivan älyttömiä muistisyöppöjä tai hitaita ratkaisuja. No niin, eli tuossa meillä kävi sillä tavalla, kun mä sanoin uusi integer-olio 3, niin se loi meille jonnekin integer-olion 3 johonkin muistipaikkaan. Ja palautti viitteen siihen, ja se toinen new integer oli jo 3, loi sen, palautti viitteen siihen. Ja sitten kun mä vertaan nyt niitä kahta IO integer olioita keskenään, niin ne viitteet on eri suuret. Samalla tavalla kuin tuon stringin kanssa. Mut katsotaan, mikä se oikea tapa sitten tehdä on. Mä en sitten tiedä, tuo tuli yllätyksenä mulle, että toi on deprecated. Sanotaanko siinä, miten se tehdään? Siinä saa vaan poistaa sitä. Siinä saa vaan pistää sen päälle tämmöisen, että elää turhaa urisen noista deprecated tutusta, mikä ei ole kauhean fiksu ratkaisu pitkän päälle. Tai sen samaan voi laittaa tuonne mainin päälle, niin se ei valita mistään niistä mitään. Olisikohan siellä joku tehdasluokka get integer value of comparative has, mun olisi pitänyt tämä kyllä tehdä parse int reverse. Mun pitää katsoa, että miten tuo tehdään oikeasti sitten tuo, on tarkoitettu se uuden integer-olion luominen. Sen voi joka tapauksessa tehdä tällä tavalla. Mä laitan vaikka nelosen sinne. Noin. Tehdään vaikka vielä yksi integer oli jo nelonen ja sinnekin laitetaan nelonen. Ja nyt kysytään, että onko ne samat nuo kaksi, niin. Niin nuo kaksi integer oli onkin samat. Ja tässä on sama juttu nytten, eli tässä tapahtuu semmoinen asia kuin autoboxing. Eli ei oikeasti nelonen ole, nelonen on int ja tämä on integer. Mutta samalla tavalla kuin se stringin kanssa huomaa, että ei tämä oikeasti ole, kun tämä oli jo ja tämä on viite, niin se tekee oikeasti new string sinne. Niin samalla tavalla tämä, että me sijoitetaan nelonen tuonne integer-olioon, niin tämä käy tekemässä sen, että se autoboxing tarkoittaa, että se luo jonnekin kohti uuden integer-olion, jonka se alustaa arvolla 4. Mutta sitten kun mä tein tässä toisen sijoituksen, niin se taas luo uuden integer-olion 4, paitsi ennen sen luomista, niin se huomaa, että kappas, mullahan sattuukin olemaan täällä valmiina luotuna integer-olio, joka on 4. Ja koska tämä integer-olio on immutable, eli sitä ei voi kukaan muuttaa, niin se rohkeasti antaa samaan viitteen tässä toisessa tapauksessa. Ja sen takia nyt näin tehyt otukset viittaakin samaan paikkaan. Ja siinä on sillä tavalla, että sinne on tehty semmoinen noin 1000 kappaletta valmiiksi niitä perusintegeroljoita, koska niitä jatkuvasti luodaan siellä, niin se ei niitä sitten luo valmiiksi, vaan ne on suurin piirtein luotu jo käännösaikana siellä. No sitten jos mä oikeasti haluan katsoa noiden integeroljoiden sisältöä, niin ihan samalla tavalla kuin tuolla merkkijonojen tapauksessa, niin jos mä haluan oikeasti katsoa, että onko se on sama arvo, niin mä kysyn siltä oliolta, että miten sä tykkäät, jos sua verrataan tuohon toiseen. Eli nakataan se kysymys tolle oliolle, kysytään, että mitä sä tykkäisit, jos sua verrattaisiin tuohon noin. Ja sitten se olio osaa tietää, että tämä mun sisältö on jotakin semmoista, mikä on kokonaisluku, ja molemmissa on näköjään sama kokonaisluku, eli se palauttaa se IQ-astu silloin tosi. Ja toinen tapa, millä te voitte sitä verrata, niin on vertaatte sillä tavalla, että kysytte siltä integer-oliolta, että mikä sinun kokonaisluku-arvo on. Eli tämä, minkä mä maalasin nyt, niin tämä on arvo, joka on rehellisesti 3 tässä tapauksessa. Eli mä menen tonne integer-olion luokse, kävelen tuonne noin ja kysyn paljon se arvo on, se palauttaa mulle 3. Mä menen sen toisen integer-olion luokse ja kysyn hei paljon sun arvo on ja se palauttaa mulle 3. Ja nyt kun mä vedetään 2/3 keskenään, niin nehän selkeästi on samat. Eli tuossa integer-oliolle on vielä niin kuin yksi tapa verrata niitä samuuksia. No tuossa tuo varsinainen tarina sitten debukkauksesta. Eli ihan samalla tavalla kuin C-Sharpissa, niin jos mä haluan tätä katsella, mitä tässä tapahtuu, niin mä oon kiinnostunut vaikka tuossa ensimmäistä tulosta ennen, että mitä täällä tapahtuu, niin breakpointti tuohon klik, niin silloin mä saan breakpointin tuohon, runnissa valihen debug, tai painan tuolla lutikan kuvaa. Sitten se kysyy mulle, että haluatko avata tähän uuden perspektiivin? Eli perspektiivit on Eclipsessä semmoisia, että miten ikkunat on järjestelty. Te voitte tehdä vaikka kuinka monta eri tämmöistä perspektiiviä itsellenne eri tarkoituksia varten. Että vaikka demoissa voi olla ihan eri perspektiivit, miten teidän ikkunat on järjestelty kuin harjoitustyötä tehdessä. Ja siellä on nyt valmiita niitä joitakin perspektiiviä ja muun muassa debugissa sitten näytetään niitä muuttuja arvoja ja muita. Ja tämä kansii hyväksyä, niin se ei kysy sitten joka kerta sitä. Eli silloin nämä ikkunat on järjestelty ihan eri tavalla siinä debug-perspektiivissä. Eli sitten mulla on täällä näköisellä tämä ohjelmakoodi. Oletuksena tuolla on näkyvissä tuo nyt se taas meni tuo jökki. Otetaanpa se pois ja käyn sitä uudestaan, niin mä saan piirrellä. Eli täällä ylänurkassa teillä on näkyvissä call stack. Eli se, mistä te näette, että mistä on tähän tultu, sitä ei näe, mihin ollaan menossa, koska sen näkee vasta, kun tätä suoritetaan. Sitten teillä näkyy täällä nurkassa muuttujat. Eli siinä näkyy kaikki ne muuttujat, mitkä on tällä hetkellä olemassa. Joku valitti jossakin sillä kurssin keskustelussa, että Eclipsestä on vaikea löytää ne muuttujat. Tuolla ne asustaa, ne saattaa asustaa eri paikassa siellä Visual Studiossa, mutta sama idea. Ja sitten niiden arvot. Ja sitten mahdolliset breakpointit, mitä te olette asettanut, näkyy siellä. Ja jos te tänne haluatte tehdä jotakin muuta, niin te voitte tehdä sillä tavalla, että esimerkiksi mä haluaisin tietää, että onko tämä S1 nyt sama kuin S2. Niin mä voin maalata tuon, painaa hiire oikeeta, sanoo watch, tuolla on watch, sillä ei ole pikanäppäintä, mutta te voitte sieltä window preferences mennä ja antaa kaikille asioille pikanäppäimet. Jos te haluatte antaa tälle watchille pikanäppäimen, niin te voitte antaa sille pikanäppäimen siellä, pistätte siellä asetuksessa keys hakusana ja sinne annatte sille. No se aukeaa sitten oletuksena tähän samaan kuin nämä muuttujat ja hyvin monesti mä oikeasti haluan nähdä sekä nämä valmiit muuttujat, että nämä itse laitetut botsit, niin mä raahaan tämän Expression-ikkunan jonnekin, missä mä näen se yhtä aikaa. Ja sitten tässä tulee semmoinen murhe, että tämä jakokohta saattaa mennä väärään kohtaan, niin että ne arvot näkyy, niin tuota kannattaa sitten käydä säätämässä sitä jakokohtaa siinä. no niin, nyt mä näen tuossa suoraan, että S1 on, jos S1 verrataan S2, niin se on false. No entä sitten, jos mä kysyn X1, että onko se sama kuin S2, niin minkä tahansa java-lauseen te voitte laittaa tuonne botsiin. Tuolla se oli. Eli sitten niiden vertailu tuottaa mulle true. Jos mä laitan tuonne botsiin vaikka nyt, että onko I1 sama kuin I2, niin siitä se todennäköisesti suuttuu, koska I1 ja I2 ei vielä tässä kohti, missä mä oon menossa esitelty. Eli noin käytetään sitä debuggeria. Ja siitä harjoitus huomenna pääteohjauksessa. Muistakaa jokainen harjoitella se, että se debuggerin käyttö teillä on sujuvata, koska se on ainoa tapa minusta, millä tätä asiaa voi oppia. Et mulla on ollut kaksi opettajaa, sitten mä oon kirjoittanut konekielikoodia aikanaan aika paljon, eli ennen Delfiä mä tein kaiken teollisuusautomaation konekielellä, ja se mua säälittää teidän tapauksessa, kun te ette joudu kirjoittamaan sitä konekieltä, niin te ette opi ymmärtää, mitä siellä prosessorissa tapahtuu, ja sen takia tämä kaikki on teille vähän niin kuin turhaa hämyä, kun voisi suoraan tietää, että aina kun mä teen jonkun java-lauseen, niin mä oikeastaan ajattelen, että mitä tämä tarkoittaa sillä konekielellä, että tuleeko tästä iso vai pieni homma sille prosessorille. Ja sitten toinen on tämä debuggeri. Eli mä oon kirjoittanut paljon konekieltä ja sitten jos mä jotain osaan, niin mä katson debuggerilla. Jos mä saan vieraan ohjelman, esimerkiksi 10 000 riviä kaverin tekemään TIM-koodia ja mun pitäisi sille jotain tehdä, niin ei sitä Erkkikään tiedä, mitä siinä on. Mä etin jonkun oleellisen paikan, sieltä pistän breakpointin, katon, mistä tähän ollaan tultu. Ollaan tultu ja sitten lähden sitä kautta selvittää, että mikä tämän rakenne on. Että tämä on se työkalu, mistä mä en luopuisi niin kuin mistään hinnasta. Ja sen takia mä suosittelen, että älkää tehkö niitä demoja siellä TIMissä suoraan, vaan tehkää aina niitä siellä Eclipsessä. Opettelette alusta asti sen työkalun käytön, koska se ammatti-ihmisen pitää käyttää sitä. Että TIMissä on liian helppo tehdä niitä demoja, mutta loppupelissä se on hitaampaa teille. Jos siellä on 70 yritystä yhteen tehtävään, niin olisi varmasti mennyt vähempi aikaa, kun se olisi kirjoittanut Eclipseen ja se olisi heti punaisella näyttänyt ne viat siinä. Ja debuggerilla katsonut, miksi se toimi. Okei, samalla tavalla kuin C-sharpissa te voitte valita step into tai step over. Eli jos mä tuon tulosta kohdalla painan nyt step over, niin se käy suorittaa sen tulosta, niin kuin se olisi valmis komento. Eli juik, se kävi sen tekemässä. Jos mä painan step into, niin se menee sinne tulosta sisälle. Eli nyt mä oon siellä tulosta aliohmassa. Mä menetin näkyvyyden niihin mun pääohjelman muuttujiin. Jos mun pitää tietää, mitä ne mun pääohjelman muuttujat oli, niin mä voin tässä callstackissa käydä klikkaamassa mainia, jolloin mä näen, että mikä se tilanne on siellä pääohjelman muuttujissa, ja sitten mennä taas katsomaan, mitä ne on täällä tulosta aliohjelmassa. Eli sillä tavalla te näette niitä pääohjelman muuttujia, mutta oikeasti kun te olette tulosta aliohjelmassa, niin te ette voi nähdä niitä pääohjelman muuttujia niin kuin ohjelmallisesti, koska se on oma elämänsä se tulosta aliohjelma, ja se ei näe mitään muuta kuin ne omat parametrinsa. Joo, ja täältä te näette, että tänne tulostasaliohjelmassa ollaan rivillä 19, ja sinne ollaan tultu riviltä 32 sieltä pääohjelmasta. Eli tämän callstackin lukeminen on teille yksi tärkeä asia. Ja sitten kun teidän ohjelma kaatuu, mitä luulen, että monelle sattuu tämän kurssin aikana vielä, niin siitä tulostuu semmoinen hirveän näköinen listaus, niin lukekaa sitä. Lukekaa sitä listausta. Se on tämä callstack, ja se kertoo ihan täsmälleen, että mitä teidän ohjelma on siinä kulkenut ennen kuin se on tullut, ja missä kohti se on kaatunut, niin siitä te näette sen syyn, että miksi se on kaatunut, tai ainakin löydät sen ohjelman rivin, että miksi se kaatui. Ja sitten voitte ensi kerran pistää debuggerilla breakpointin siihen kohtaan, ja ennen kuin se rivi suoritetaan, niin katsoa, että mikä teillä on pielessä, että miksi se siihen kaatuu. Jos mä nyt demonstroisin sitä, niin en tiedä onnistui, koska mä lähden tähän laitan vaikka int a on vaikkapa 5, ja sitten mä laitan a on a-5, ja sitten mä laitan int b on 1/a. Toivotaan, että se toimii. Eihän mä voi tietenkään b laittaa, kun b on tuo boolean muuttuja. Ja nyt c-tä ei käytetä missään, niin se rupeaa itkemään mulle, että c-tä ei käytetä missään. Sys o. Tulostetaan tuo C. No nyt se on syntaksti oikea. Eli nyt jos mä ajan tämän ohjelman, miksi se kaatunut? miksi se muuten kaavut tuohon? Ei kun mikä, A-5 mun piti kirjoittaa tuohon kohti. Elikkä nyt mä ajan sen. Ja se pysähtyi mun debukkerin breakpointtiin tonne. Niin kaatumistilanteessa me saadaan tänne tämmönen lista. Jos te ajasitte komentoriviltä, niin tää sama olisi vaan mustalla pohjalla. Eli siinä lukee, että me ollaan sieltä jonotesti 36 riviltä lähetty tässä tapauksessa. Eli tässä tapauksessa tältä riviltä. Sitten me ollaan oltu jonotesti 21 rivillä, kun on tapahtunut jotain pahaa, eli tällä rivillä. Ja sieltä on lähtenyt poikkeus jaettuna nollalla. Eli tässä kohti mä tekisin itse sillä tavalla, että tällä 21 rivillä jotain hämyä. Mä pistäisin breakpointin tuohon kohti, ajaisin sillä debukkerilla siihen kohti, ja nyt seuraava lause tulee tämän kaatamaan, ja sitten mä yrittäisin selvittää, että miksi se seuraava lause kaataa sen, ahaa, A on nolla, siksi se tulee kaatumaan siihen kohti. Eli koostakissa on se sama asia, mikä teillä tulostuu siihen virheilmoitukseen, niin siksi näitä molempia pitää opetella lukemaan. Okei, debukkerista Eclipsestä kysyttävää. Mennään seuraavaan asiaan. Elikkä, mennään tekemään meille yksi ohjelma, joka nyt olisi tämmöinen graafinen käyttöliittymä tämmöiseen, että ennen vanhaa oli kartta. Kun mä lensin, niin piti ottaa sinne GT-kartta ja mitata siitä, että kuinka pitkä matka on tuosta tuohon. Jos se kartan mittakaava on jotakin ja mä mittaan sitä, että joku on 10 milliä kartalla, niin paljon se on siellä maastossa. Nythän ohjelmat laskee tuon teidän puolesta, mutta jos se ei laske, niin noihan meidän pitää tehdä. Eli tehdään meille sinne ohjelma, mikä tekee tämän meidän puolesta vielä kerran kertauksen vuoksi, että miten me tehdään sitten se graafisen käyttöliittymän ohjelma Eclipsellä. Kyllästyin tähän debukkaukseen tässä. Palaan sinne Java-perspektiiviin, eli täällä ylänurkassa te näette tästä Eclipsestä, että mitä perspektiiviä teillä on siellä. Eli teillä on nyt Java-perspektiivi ja debug-perspektiivi. Mä palaan sinne Java-perspektiiviin. Eli täällä palaan tuonne Java-perspektiiviin. Se ei sieltä kovin helposti näy. Kliks, ja sitten ne ikkunat on siinä järjestyksessä, mitä ne oli sitten ohmaa kirjoittaessa. Mun jonotesti on tullut, siellä oli se deprecated-ongelma, että mä pääsen eroon sitä deprecated-ongelmasta, niin mä nyt pistän tähän, että mulla ei tule niitä virheellisiä rivejä, niin mä nyt pistän tähän sen toisen version, missä ei ollut vikaa. Noniin, kyllästyin tuohon projektiin, tehdään sinne uusi. Mikähän mulla oli sen nimi, muuttujat matka FX. Okei, se on sitten semmoinen. Eli lähdetään tekemään sitä meidän mittakaavaohjelmaa uusi, ja periaatteessa otettiin se Java FX täältä, ja Java FX Project, mutta siinä oli niin hirveästi sitä hommaa, että siksi oli se pari vuotta sitten yhden Antin tekemä Java-plugiini meille, joka siis asentui sillä, kopioitiin se vaan sinne Dropins-hakemistoon, niin siksi meillä on tämä Java FXML-pakkake täällä, joka tekee ne kaikki inhottavat asiat meidän puolesta. Eli nyt tämä mun pakkaken nimi tällä kertaa olisi nyt vaikka sitten tuo muuttujat, koska siinä esitellään, että miten me niitä muuttujia käytetään siellä meidän graafisessa käyttöliittymässä. Eli meillä on muuttujat-niminen paketti, jonka alle tehdään vielä vaikka pakettimatka tuolla Java FX:llä. Ja sitten se meidän ohjelman nimi on nyt sitten vaikkapa matka, finish. Ja sen ansiosta se loi meille tänne muuttujat matka FX pakettiin 4 tiedostoa, mitä se Java FX ohjelma niin kuin siinä perusversiossa aina tarvitsee. Eli pääohjelman ja controllerin, jota ei vielä hirveästi ole käytetty, ja sitten se FXML-tiedosto, missä kuvattiin se ohjelman ulkoasu. Ja tarkistetaan nyt, että tämä on ajettavissa ajettavissa tämä meidän pääohjelma ennen kuin tehdään mitään muuta. Noin. Jos tähän ei tulisi tätä ikkunaa, niin sitten pitää ruveta suremaan, että mikä siellä on tapahtunut pieleen, että turha siihen on hirveästi piirellä, jos ei se tyhjänäkään toimi. No niin, sitten lähdetään tekemään, mä ajoin näköjään vahingossa tuommoisen kuin code-kaverit siinä, kun klikkasin hutiit. Eli tämä code-kaverit on semmoinen, mitä käytetään silloin, kun me tehdään testejä ja halutaan katsoa, että käykö meidän testit kaikissa meidän koodipaikoissa. Jos meillä on siellä 5 sisäkkäistä ifiä, niin meillä pitäisi olla sitten testit, mitkä johtaa, että me käydään kaikissa näissä ifin haaroissa ja näillä code coverage. Me voidaan katsoa sitä, että kuinka monessa paikassa siinä tietyssä testiajossa meillä tuli käytyä, että ollaanko varmasti testattu kaikki asiat. Se ei kuulunut tähän luentoon, mä painoin vahingossa sitä nappia, kun hiiri lipsahti. Ja sitten se näyttää meille tässä koodissa muuten näin sen, että nämä vihreät tarkoittaa, että mitkä kaikki siinä tuli käytyä, ja punaiset tarkoittaa, että missä ei tullut käytyä. Eli koska mulla ei tullut poikkeusta tuossa, niin se ei ikinä mennyt tuonne kohtaan. Mutta nyt meillä ei aavistustakaan, meillä on nuo värit saa tuosta pois. No niin, lähdetään piirtämään se meidän ohjelman ulkoasu, eli avataan tuossa Genebuilderillä sormet ristiin, että se aukaisee sen. Ja sitten taas oli se, että meillä on se border-pane siellä pohjalla, se on ihan hyvä aloituskomponentti. Mä otan tuosta näkyviin sen kuvaan. Te voitte katsoa siellä sitä omaa kuvaa, että minkälaista me ollaan suunnittelemassa siitä. Eli semmoista, missä lukisi labeli mittakaava tuossa ja sitten tuossa olisi yhden suhe ja tuossa olisi jotakin. Ja kun ne on tulleet nätisti jaoteltuna tuossa, niin tuo vihjaa vähän siihen, että kansiskone pistää jonkunnäköiseen gridiin. Eli aloitetaan silloin se meidän homma sitten grid-komponentilla, eli containerista etitään. Grid-pane, raahustetaan se sinne meidän border-paneen keskelle. Ja monta saraketta mulla on tuossa, niin mulla on tuossa yksi sarake, missä on näitä labeleita. Sitten tuossa on yksi pienempi sarake, missä on toi yhden suhe. Ja sitten mulla on yksi sarake, missä on nämä, mihin saa kirjoittaa. Ja sitten on täällä vielä yksi sarake, missä on nämä yksiköt. Eli 1, 2, 3, 4 saraketta. Eli yritetään epätoivolla saada siihen meille pari saraketta lisää. Millä ihmeellä sinne tehdään lisää sarakkeita. Apuva. Add column after. Hyvä. Oikeita nappia tuolla, add column after. Nyt mulla on siellä 4 saraketta ja 3 riviä. No, oliko mulla 3 riviä tässä kuvassa? Oli. Joo, hyvä. Tyydytään niihin 3 riviin siinä, missä mun Genebuilder tuolla. Ja lähdetään mätkimään sinne niitä. Eli tuohon ensimmäiseen paikkaan mätkästään nyt labeli. Eli labelit on kontrolleja. Labeli, tsuik. Ja labelissa meillä lukee mittakaava. Ja enkä mä siihen saanut kirjoittua mittakaava. A jäi pois. Noi. Ja sitten tuohon mä haluan labeli, jossa lukee 1 kaksospiste. No, en osaa, minne se labeli meni. Lähtikö se pois kokonaan? Siihen 1 kaksospiste. Ja sitten hirveä kikkailu, mistä en muista yhtään, että miten se tehtiin se kikkailu. Kikkailu, niin yritetään saada se oikeaan reunaan. Ja sanotaan, että ei tuntu kyllä tarvii olla 10 leveämpi. Tuon sarakkeen tuossa. Tuossa sarakkeen tuossa ja sitten laitetaan ne muut labelit tänne. En rupea nyt käyttää aikaa niiden tekstien vaihtamiseen, vaihtaa ne tekstit sinä itse. Sitten raahustellaan sinne niitä seuraavia sarakkeita, eli niitä tekstfiildejä. Tekstfiildejä, eli ton, miksei se ottanut sitä, oliko ne tekstfiildejä vai, joo, tekstfiildejä. Eli tuonne yksi tekstfiildi ja tuonne yksi tekstfiildi ja tuonne yksi tekstfiildi ja sinne saa kirjoitella. Ja sitten sit raahustellaan vielä niitä labeleita tuonne niihin yksikköjä varten. Eli minne mun labeli hävisi? Tuonne. Eli tuohon raahustellaan, että siinä on millimetriä. Sen mä voisin kirjoittaa millimetrejä. Ja sitten raahustetaan vielä yksi labeli tuonne, missä lukee, että se tulos tulee meille siinä kilometreinä. Ja sitten totta puhuen, niin tämän ei tarvitsisi olla tämän alimman tekstfieldi, koska se on tulos siitä, että tuolla mittakaavalla tuommoinen määrä, niin paljonko se on sitten kartalta niin kuin oikeassa maastossa mitattuna. Se voisi olla labeli, mutta labelin vika on sitten siinä, että sitä ei voi copypasteta. Mä en tiedä, miksi tämä Windows on tehty niin sairaan tyhmästi, että mä en voi copypasteta näitä. Et se on ihan laiskuutta ja tyhmyyttä, että noita ei tehty semmoista, mitä voi copypasteta. Web-ohjelmassa kaikkea tekstiä voi copypasteta. Mikä ei ole se ärsyttävämpi, kun se tulee sinne boksi, missä lukee, että näin paljon virheitä, ilmoita tästä Microsoftille. Ja ainoa tapa on sitten käsin kirjoittaa se virheilmoitus sitä ylös, kun se voisi copypasteta siitä. Ja kun sitä ei voi kirjoittaa sitä ylös, niin mitä ihmiset useimmiten tekee, niin ne ottaa sitä ruutukaappaukseen ja lähettää kuvaa jonnekin. Ja mikä ei ole se ilkeämpää kuin laittaa sähköpostissa kuvia. Se täyttää kaikkien levytilat se sähköpostissa laitetut kuvat. Ainoa oikea tapa laittaa kuvia, että ne kuvat laitetaan jonnekin web-sivuille, ja laitetaan linkki sinne web-sivuille. Et se on ilkeätä mun puhelimeen tuottaa joku 40-megainen kuva, ja sitten mun puhelimen muisti loppuu. Pikkasen rumataan, kun tämä näin ahtaalla tässä. Niin palataan sinne meidän gridpaneen, käydään antamassa siellä vaikka marginia 20 jokaiseen suuntaan. Niin katsotaan, nyt sitä tuli vähän nätimpi, mutta sitten se meni vähän ahtaallekin siinä, että pitäisikö meidän isontaa tätä meidän borderpaneen täällä. Se onkin laskettu koko. Nyt en tiedä, miksi se tuossa ei kasva sitten tuo borderpane isommaksi. Nappi. Ctrl-P. Se ei vaan tuo ikkuna tuossa osaa elää kunnolla. Että kyllä se tuon korjauksen jälkeen menee kunnolla. No niin, nyt meidän suunnitelma on varsin hieno. Eli nyt ruvetaan sitten, ja tuohon voitaisiin laittaa pikkasen marginia näiden tekstien vasemmalle puolelle. No niin, nyt suunnitelma on hieno, talletetaan se, ja sitten mennään kokeilemaan sillä Eclipsissä, että toimiihan tämä. Eli ajetaan tämä nyt sitten, ajoin äsken tuolla coverakella, kun piti ajaa se Java-applicationina. Mitä ei näy? Koska tämä ei ole arvannut, että mä oon tehnyt sinne muutoksia, siksi pitää mennä tänne, painaa täällä refresh, kansi melkein opetaa tuo F5 ulkoa, koska se GeneBuilder on ihan eri ohjelma, se kirjoittaa niitä tiedostoja ja tämä Eclipse joskus tietää, että ne on muuttunut ja joskus ei. Mulla ei ole mitään hajua siitä, että milloin se niin kuin automaattisesti tietää ja milloin ei. Eli kun me refreshataan se ja nyt ajetaan uudestaan, niin nyt meillä pitäisi olla sitten se suunnitelman mukainen ohjelma. No sitten meidän pitäisi lähteä tähän kyhäämään sitä, että me pystyttäisiin käyttämään näitä tietoja hyväksi täällä. Ja sen takia, että me voidaan käyttää näitä tietoja hyväksi, niin mennään sinne meidän GUI-suunnitelmaan ja käydään sanomassa, että annetaan tälle edit-kentälle nyt joku nimi. Eli annetaan tälle nyt tämmöinen FXID, eli se Java FXn tunnisteteksti. Ja tämä on just se, mitä mä sanoin viimeksi sitä Visual Basicista, että näissä ei tarvinnut tehdä mitään. Teki tänne, se ohjelma oli melkein valmis. Näillä nykytyökalulla pitää täällä antaa jotain nimeä ja muistaa sitten sillä toisessa tiedostossa, että minkä nimen mä annoin täällä. Tämä on ihan niinku tyhmää. Mutta tämä on tämä parasta, mitä tällä hetkellä maailma tarjoaa, mikä ei ole kovin hyvää. Tekst. Mittakaava. Mä annan täällä nimeen tekstmittakaava tälle. Okei. Se vähän uikuttaa siitä, että ei se nyt sitä tunne. Sitten mä käyn antaan tuolle sitten nimeksi vaikka tekst kartalla. Eli se on se tekstiluota, mihin mä oon laskenut sen kartalla olevan matkan. Ja sitten tuohon mä käyn sanomassa, että tekst maastossa. Eli se on se, paljon se on niin kuin oikeasti se matka, mikä sillä mitattiin. Ja nyt ajan säästämisessä käy vielä tekemässä sen, että mä maalaan nämä kaikki edit-fieldit tästä. Ja nyt mä, viimeistä ei oikeastaan tarvitse maalata, eli kontrollipohjaa ja klikkaan nämä kaksi. Ja nyt mä haluan sitten sillä tavalla, että heti kun se käyttäjä kirjoittaa siihen jotakin, niin se laskee sitten saman tien sen tuloksen. Että siinä ei turhaa ole mitään semmoista laskepainiketta, kun se on ihan ihmisten kiusaamista, että kun se lasku voi tehdä heti, kun mä kirjoitan siinä, niin maalataan nuo ja sitten valitaan niille, että on key released. Eli siinä vaiheessa, kun mä oon painannut sinne yksi ja nostan sormen ylös, niin silloin se näppäin tulee vapautettua, niin siinä kohti tulee tapahtuma ja silloin käydään laskemassa se asia. Eli laitetaan tuohon, että silloin tullaan aliohmaan, jonka nimi on vaikkapa minkähän nimeen mä oon sille antanut, niin annetaan samaa nimiä, niin ei ole niin hämäävää. No sen nimi on key released. No, miksei se käy niin? Noin, silloin tullaan key released-nimiseen aliohmaan. Tallennetaan tämä, otetaan tältä viewista näytä esimerkki luuranko. Ja sitten se sanoo, että sinne omaan ohjelmaan, jos kirjoitetaan tämmöiset asiat, niin silloin me löydetään ne asiat tuolta. Eli mennään lisäämään sinne meidän omaan kontrolleriin, matkakontrolleriin, nuo asiat, mitä se tuossa meillä ehotti. Eli tänne lisätään, että meillä on tommonen tekstfiildi. Mä laitan nämä samalle riville, turha näitä on näyttöä tuhlata noihin. Ja sitten meillä on tommonen aliohma, jossa mä en eventtiä aio käyttää hyväkseni, niin tuossa tapauksessa saa jopa jättää pois. No sit se uikuttaa vaikka mistä, ja se uikuttaa vaikka mistä sen takia, että mä en ole kertonut sille, mitä tuommoinen ihme miau FXML on. Eli sen takia kerrotaan tänne, että importataan Java FXML, niin se tulee ton kanssa tyytyväiseksi. No sit se uikuttaa vielä tekstfiildeistä, mitä se niistä uikuttaa. No se korjaantuu, kun importataan täältä tekstfiild. Mutta nyt olkaa tosi tarkkona. Eli täällä voi olla monta importtia, eli hyvin monessa eri Java-kirjastossa voi olla tekstfiild. Ja mitä se tuossa tarjoaa ensimmäisenä, niin se ei välttämättä ole se oikea. Eli tuo Java AVT, mitä se tarjoaa tuossa nyt ensimmäisenä, mä voin tätä piirtää, kun se häviää tuo alasveto, jos mä piirrän tähän. Eli tuossa kursorin kohdalla, eli tuo Java AVT, Java Abstract Window Toolkit, se on Javan ensimmäinen graafinen kirjasto. Ja sitten siinä on monta kirjastoa välissä, ja nyt me ollaan tässä Java FX:ssä menossa. Niin se nyt tarjoaa sitä Java AVT:tä siihen ensimmäisenä. Jos sen erehdytty ottamaan, niin sen jälkeen ne tyypit on ihan erilaisia, mikä ei toimi. Eli nyt pitää huolella katsoa, että nyt mä haluan nimenomaan sen Java FX:n importin täältä ottaa. Nyt se tuli tyytyväiseksi tuon kanssa. No sitten se ei ole kauhean onnellinen mun kanssa siinä, että sä oot tämmöisen key release -aliohman tänne esitellyt, mutta et saa siihen mitään kirjoittanut. Jos nyt haluaa saada äkkiä syntaksi toimivaksi, niin useimmiten riittää laittaa siihen kommentti, että siihen on jotain kirjoitettu tuohon. Niin nyt se on syntaksisesti oikein tämä ohjelma mulla. Ja mä voin se ajaa taas, mutta eihän se mitään uutta tee, koska mä en ole tehnyt noilla tiedoilla mitään, mutta näen, että se ainakin vielä on ajettavissa ennen kuin tehdään lisää. No sitten mä haluan, että kun se painike päästetään ylös, niin mä menisin laskennimiseen aliohmaan. Ja mitä laskenniminen aliohma laitetaan tekemään, niin nyt vähän asioiden nopeuttamiseksi, niin kopioin kommentit ja muut täältä, niin ei tarvitse niitä naputella. Laskennimisessä aliohmassa mä haluaisin ensiksi hakea sieltä sen tekstmittakaavan ja sitten sieltä pysty kysymään, että annahan mulle teksti sieltä, noin, ja tämä nyt on teksti, ja tämä pitäisi muuttaa numeroksi. Ja siinä numeroksi, tekstin muuttamiseksi numeroksi on taas omat hirveät ongelmansa. Ja sen takia tehdään sinne vaikkapa uusi aliohma, hae luku, jota tämä toimisi näppärämmin tämä juttu, niin tehdään tänne asiat yksinkertaisemmaksi omalta kannalta, eli tehdään tänne double mitta mittakaava on, kun pyydetään aliohmalta hae luku, että se hakisi meille luvun tuolta mittakaavalotjusta. Meidän ei tarvitse sitä get-tekstiä vie sinne parametrina, koska se voi tehdä se itse. Ja sitten voitaisiin vielä se oletuksena vaikka, että jos et saa sieltä mitään otettua, eli käyttäjä siihen mitään malttanut kirjoittaa, niin silloin tehdään tänne joku oletusmittakaava meille, joka on ihan vakio, niin silloin jos käyttäjä ei jaksa tuohon mitään kirjoittaa, niin se meidän aliohma sitten palauttaisi tuon arvon. Sen tuli vähän liikaa sulkuja jostakin. Pastasin vähän väärässä kohti liikaa. Noin. Eli toivotaan, että meillä olisi tuommoinen haeluku. Tehdään semmoinen aliohma haeluku, joka tekee tämän likaisen työn tässä. Eli haeluku tekee sen verran, että se tulee parametrina tekstfiildi, mikä on oletusarvo. Ja sitten meillä on edelleen se ongelma, että kun me tehdään sitä tekstissä se hae teksti, niin ongelmana, että miten se muutetaan luvuksi. Niin sitä varten mulla on taas sitten kirjasto, jota tekin voitte käyttää, jossa on valmiina semmoinen, että se merkkijonosta osaa ottaa reaaliluvun ulos. Ja sitten jos ei se saa sitä reaalilukua ulos, niin sitten se käyttää tuota oletusarvoa. No, miten tuommoista kirjastoa käytetään, niin semmoista kirjastoa käytetään sillä tavalla, että haette sieltä meidän sivulta sen, tässä tapauksessa ali.jar-nimisen tiedoston, menette teidän projektiin, sanotte, että teidän projektissa käytetään sitä kirjastoa, eli projektin properteihin käydään lisäämässä tänne libraries-kohtaan ulkopuolinen jarri, java archive, eli paketti, minne on tehty jotakin, se on mulla kurssit, ohmointi 2, mulla on se valmiina tuolla alihakemistossa, se alijarri, te voitte hakea se ihan minne, lataatte vaikka joku ohj2/jar, tai teette semmoisen hakemiston ja laitatte sinne ne kaikki kurssin jar-tiedostot, niin sieltä ne sitten löytyy. Okei, nyt se on täällä käännösyksikössä, ja nyt me pärjätään tuosta, kun se valittaa, että mikä ihmeen merkkijonot, niin importataan se merkkijonot, eli se vaan käytännössä lisää meille tänne, että importataan Suomen Jyväskylän meidän laitoksen ohmointi 2 kurssin merkkijonot aliohjelmakirjasto. Eli toi on vähän niin kuin se jypeli sillä toisella kurssilla. Eli nyt mä oon sitä aliohjelmakirjastoa käyttänyt ja se hoitelee sitten tuon hakemisen. Me ollaan testattukin tuossa noita, että ne toimii. En mene noihin testeihin nyt tämän enempää tällä kertaa. No nyt kun me tehtiin tuommoinen hieno aliohma, niin sitten käydään hienolta aliohmalta pyytämässä myös tuo meidän kartalle kirjoitetun tekstin koko. Sitten nyt pitäisi tehdä joku aivan sairaan monimutkainen lasku. Ja sehän tarkoittaa, että jos on sairaan monimutkainen lasku, niin eihän me ruveta sitä tässä tekemään, vaan tehdään sille oma aliohma, mikä osaa tehdä tuon älyttömän monimutkaisen laskun, ja se voi sitten testata, ja tämä on tavallaan se oikea tapa rakentaa ohjelmia, että me annetaan aina hommat jollekin toiselle. Tässä tapauksessa tuommoiselle tee mittakaavamuunnos, eli sittenhän me kerrotaan mittakaavalla se matka, ja jaetaan se sitten miljoonalla, mistä mä sen miljoonan saan, niin koska kilometrissä on miljoona milliä, niin ettei mun tarvii aina muistella sitä miljoonaa, niin voi olla fiksua tehdä siitäkin vakio itsellensä. Ja ettei se tule väärin tehtyä, niin voi sanoa, että eli se on vakio, mikä muuttaa millit kilometreiksi, eli ensiksi millit metreiksi on 1000 ja sitten metrit kilometreiksi, niin se kerrotaan vielä 1000:lla, niin sitten se on mulla siinä valmiina. Eli nyt mulla on sairaan monimutkainen lasku tuossa, mä oon saanut matkan kilometrejä, ja nyt sitten olisi jäljellä vielä, että tuo matkakilometriä pitäisi saada sinne näyttöön laitettua, niin pyydetään, että laitetaan tuo näyttöön ja tehdään meille sitten aliohma, laita tulos näyttöön ja laita näyttöön sitten tekee sen, että se muotoilee sen parille desimaalille sen luvun, tekee sitä merkkijonoon parilla desimaalilla. Mahdolliset pilkut korvaa pisteellä, koska mä en voi sietää desimaalipilkkua. Se on ihan tyhmää räpiköintiä Suomessa leikkiä desimaalipilkulla, kun muualla maailmassa käytetään muita merkkejä. Ja sitten meillä on periaatteessa siinä valmis ohjelma. Eli nyt kun mä tähän kirjoitan jotakin, vaikka sen 200 000, niin aina kun mä päästän näppäimen ylös, niin se käy laskemassa sitä uudestaan. No sitten kun mä kirjoitan tähän paljon mä oon mitannut kartalta, vaikkapa tätä 1 milliä, niin se käy tekemässä sen lasku uudestaan. Mä en tiedä, miksi tuonne vahingossa tuli L tuonne kilometrien perään. Oli huolimaton kirjoittaessa. Mä painan 0, nostan näppäimen ylös, niin sitä näppäimen ylös päästämistä tuli se kiirillistapahtuma. Kiirillistapahtumasta mentiin sinne laskealiohmaan. Laskealiohma kävi hakemassa tuosta näytössä sen mittakaavan, ton mitatun matkan, teki sen hillittömän vaikean kertolaskun siinä, sai tuloksen ja laittoi sen tuloksen tähän tekstimaastossa paikkaan. Eli nyt sitä mukaan, kun mä kirjoitan tänne, niin se laskee tuossa uutta tulosta. Ja nyt teidän demotehtävä on tehdä tämmöinen samanlainen, että te mittaatte teidän kämpän koon, ja sitten se kertoo paljon, että kämppä on pinta-alaa ja paljonko sinun tilavuutta. Eli matkitetaan samaan tarinaan siinä demotehtävässä. Kysyttävän, voitte käyttää niitä samoja aliohmia, koska nämä toimii suoraan siinä toisessa tehtävässä, että loppupelissä teille jää vaikeammaksi vaan tämä hillittömän vaikea lasku täällä. Mitä laittaa kirjaimia? Ihan hyvä asiallinen kysymys. Niin. Mä olisin muuten tuonne voinut laittaa oletuksena siihen textfieldiin sen 200 000, niin sitä ei tarvitse aina kirjoittaa. Jos tänne pistää 12a, niin nyt se meidän aliohma on tehty semmoista, se ei ole pahoillaan sitä aasta. Se lopettaa tuohon sen käsittelyn. Jos te olisitte käyttänyt Javaa valmiita juttuja, niin se olisi kaatunut tuohon. Jos mä aloitan se A, niin se lopettaa siihen ensimmäiseen A, eli tämä on sitten 0 tämä arvo. Jos ei sitä käytöksestä tykkää, niin sitten pitää kirjoittaa toisenlainen, mutta se mun erota double tekee just tuolla tavalla, että se pyrkii ottamaan sitä luvusta niin paljon numeroita, kuin sitä pystyy ottamaan. Niin silloin semmoiset normaalit käyttäjän kirjoitusvirheet, että yksi välilyönti alkuun, niin loppuun, niin se ei haittaa mitään, eikä muutamat välilyönnit alussa. Se ei kaadu niin kuin se VR:n ajanvaraus. Junanvarausohjelma kaatuu, jos täällä on välilyönti siinä väärässä kohti. Okei, muuta kysyttävää. Nyt höpäilöitte mun aikaa tyhmillä kysymyksillä niin paljon, että tulee kiire. Eli nyt olioihin. Eli tehdään uusi projekti, missä katsotaan niitä olioita. Siinä on ensiksi tarinaa siellä luentomonistossa siitä, missä niitä olioita tarvitaan. Eli jos mä haluaisin tehdä aliohjelman, että mulla on tunnit ja minuutit, niin mä voin tehdä aliohjelman, mille viedään parametrina tunnit, minuutit ja tulostetaan se. Mutta mä en voi tehdä aliohjelmaa, lukekaa sitä monistesta, mille viedään parametrina tunnit ja minuutit ja se lisäisi sinne jotakin, koska ne parametrit on sen aliohjelman omia muuttujia. Ja sen takia meidän on pakko lähteä tekemään sitä, että me tehdään omia olioita. Ja nyt nopeasti tehdään tänne yksi projekti, jonka nimi, eihän mun tarvii uutta projektia tehdä, kun mä voin tehdä tänne uuden, samaan projektiin uuden luokan, ja luokan nimi on vaikkapa aika, koska mä haluan tehdä sen semmoisen luokan, joka edustaa tunteja ja minuutteja, ja se nyt on vaikkapa pakkakessa oliot, en tiedä miksi se tuommoinen pakkake on, mä oon joskus semmoisen tehnyt. Mitä se sitä uikuttaa? Eläin valita siitä. Ja tehdään sinne maini pohjaksi. Ja nyt esitetään semmoinen toive, miksi en mä muuten pyytänyt, olisi kans sinun ruksia se kommenttien tekeminen, niin voisi tarvii näitä nyt tähän itse lisäillä. Ei käytössä. Ja nyt tehdään semmoinen toive, että voi hitsi, kun olisi semmoinen aikaluokka meillä olemassa, jolloin mä voisin tehdä muutamia temppuja. Eli olisi olemassa aika aikaolio, että mä voisin sanoa, että mun ensimmäinen aika on uusi aika, jossa on arvot 12-15, ja teen ensi kerran demotehtävä on tehdä samanlainen päivämäärälle. Sitten mä voisin sanoa, että mulla olisi toinen aika, joka olisi vaikka aika kakkonen, ja se olisi vaikkapa 13:16, ja sitten aika kolmonen, muistakaa muuten 13:45, se jakaa Jorma niitä kirjoja tuossa ulkopuolella, 14:25 ei enää jaa. Ja sitten mitä meidän aikaluokalle olisi temppuja, niin se olisi temppuja, vaikka että mä voisin sanoa tuolla aika ykköselle, että lisääpäs itseesi 55 minuuttia, ja sitten mä voisin tulostaa sen. Ja tulostaminen tehdään periaatteessa sillä tavalla, että sanotaan sille oliolle, että muutu merkkijonoksi, mutta jos en mä sano sille, että muutu merkkijonoksi, ja printline, kun ottaa parametrinaan vaan merkkijonoja, niin Java tekee automaattisesti sen, että jos mä sanon olion nimeen semmoiseen paikkaan, missä pitäisi oikeastaan olla merkkijono, niin se automaattisesti siinä kohti kutsuu sen olion to stringiä. Eli mun ei tarvitse tuossa kohti sitten miettiä se enempää. Ja lisäällään nyt noihin muutamaan muuhun aika olio jotain muita aikoja. Noin, tuo oli se mun toive. Eli tällä mä voisin korjata sen, mitä siinä monisteessa on sanottu, että mä en voi tehdä semmoista aliohmaa, jolla mä vesin parametrina tunnit ja minuutit ja lisään näitä 55. Koska funktio voi palauttaa vain yhden arvon, se ei voi palauttaa niin kuin tunteja ja minuutteja. No niin, lähdetäänpä se tekemään Eli jotta mä saisin tuommoisen aikaolion, niin mä tarviin sinne pari omaa attribuuttia. Ja se, mikä on kurjaa tässä olio-ohmoa, niin sen tässä on kurjaa se, että tässä tulee nyt muutama termi, mikä on pakko osata. Mä vihaan sitä, että meillä on hirveästi terminologiaa, mitä pitäisi tietää, mutta tässä meidän on muutama asia pakko tietää. Eli meillä on tässä luokka, aika, eli se on meillä oikeastaan valmiina. Se, mistä se uikuttaa, niin se uikuttaa meillä, että ei ole olemassa sellaista muodostajaa, millä tuo voidaan tehdä. Eli muodostaja tehdään sillä tavalla, että mä teen julkisen metodin, jolla on sama nimi kuin tällä luokalla, mutta sillä ei mitään tyyppiä. Muistakaa, että tavasti meillä on metodeilla aina joku int, double, string, mitä se palauttaa, tai void. Mutta konstruktorilla, muodostajalla ei ole mitään tyyppiä. No sit mä sille vien näköjään parametrina kaksi kokonaislukua, int tunnit, pilkku, int minuutit, ja sitten siinä teen jotakin, ja nyt se uikuttaa vaikka mistä, eli kun mä kommentoin tämän, niin sitten se, mitenköhän se tonne ne kommentit laittoi, aika mielenkiintoisesti laittoi nuo kommentit, no, se halusi sen laittaa sinne, eli alustettava tunnit, blää, kirjoittakaa ne hyvin siihen. Ja sitten tätä otusta sanotaan nyt muodostajaksi, eli konstruktoriksi. Eli sen tehtävä on tehdä se, että kun me sanotaan täällä new aika, niin tämä new varaa mulle muistiin sen verran, kun tämmöinen yksi aika olio tarvitsee. Ja sitten muodostajan tehtävä on alustaa se olio sillä tavalla, kun se halutaan alustaa. Eli tässä tapauksessa se pitäisi alustaa, että se edustaa kelloaikaa 12:15. Ja jotta se voi edustaa jotakin, ja siinä on joku tila, niin mun on sinne laitettava muutama attribuutti. Int tunnit, jotka vois oletuksena olla vaikka 0, ja int minuutit, jotka vois oletuksena olla vaikka 0. Siinä on näköjään samalle riville laitettu siinä teidän mallissa. Ja mitä me tehdään täällä, niin täällä me tehdään, että minun, eli tämä this on aina viite siihen olioon itseensä. Eli se olio sanoo nyt itselle, että minun minuutit tai tunnit oikeastaan voisi laittaa ensiksi, on sama kuin mitä tuotiin parametrina nuo tunnit. Minun minuutit on sitten sama, mikä me tuotiin parametrina nuo minuutit. Ja nyt se olio on alustettu. Nyt se olio, kun me sanotaan aika, niin se luo meille sen koko se olio, mihinkä mahtuu. Se kääntäjä tietää tuosta, että ahaa, se tarvitsee kaksi inttiä, niin siksi se luo meille sitten olion tilan, jonne mahtuu kaksi inttiä. Ja sen jälkeen meidän muodostaja tekee sen, että kun me tuotiin parametrina se 12:15, niin se meidän muodostaja sitten tällää niihin olion omiin intteihin sen pyydetyn asian. No sitten lisää metodia, mä nyt ehdin kunnolla selittää, mutta laitetaan se tuohon. Sitä ei tarvitse lisää tehdä siinä teidän päivämäärätehtävässä. Eli lisää on sitten metodi, missä sille oliolle sanotaan, että lisää itteis 55, sinne tuodaan parametrina paljon se lisää sinne. Ja mitä se tekee, niin se helpointa on tehdä se, että muutetaan se minuuteis koko roska, lasketaan yhteensä, mitä minuuttimäärää se edustaa, sitten jaetaan se 60, niin saadaan tunnit ja otetaan jakojäännös, niin saadaan minuutit. Se tekee lisäämisen siinä. Kato hienosti, on virheetön tämä ohjelma, ajetaan tämä ohjelma. Se ei tulostanut ollenkaan tuossa meillä mitään 12-15 eikä mitään muuta kivaa, vaan se tulosti tyhmästi. Oliot, aika oli jo plää plää plää, mikä ei ollenkaan näytä siltä, mitä me haluttiin. Ja se johtuu siitä, että mä en ole kertonut tässä mun aika oliossa, että miten se muutetaan merkkiin, ja silloin se käyttää oletus to string-metodia, mikä tulostaa se olion luokan ja jotakin muuta älytöntä siitä. Elikkä vielä pitää tehdä tuohon, että tässä saadaan toimivaa, niin tehdään sinne meidän luokkaan to string-metodi, josta me sanotaan, että me overridataan, tehdään uusi versio sitä valmiista to stringistä. Ja muotoillaan tämä nyt silleen, että siinä on ensin kahdella numerolla tunnit ja sitten kahdella numerolla minuutit, ja palautetaan semmoinen merkki jono siitä. Ja nyt kun se ajetaan, niin miksi kaikki on 13.10 sen takia, koska mä tulostin tuolla hölmöyksessäni aina sitä samaa oliota, eli nyt se sitten tulostelee sinne, kun on, sori, tämä meni vähän liian nopeasti. Ja sitten siinä jonotesti ja depukaatessa, niin huomatkaa muuten siellä kun sitä depukaattiin, niin siellä näette näitä eka muuttujan sijainteja, eli tuossa nuo S1 oli muistipaikassa 20 ja tuo oli sitten muistipaikassa 19. Eli tämä debukkeri näyttää myös noita muistipaikkojen sisältöjä. Mutta nyt tommosia on teidän ensi kerran demotehtävät. Te teette niin kuin saman asian, mutta pikkasen modifioidette, että ne on oikeasti helppoja demotehtäviä. Että lähde sinne mitään suunnattoman hienoja keksimään, vaan päivämäärässä on sitten 3 attribuuttia. Ja that's it. Mitä tarkoittaa prosentti 0,2D, niin se tarkoittaa sitä, että tämä ensimmäinen argumentti täällä tulostuu nytten nollalla täytettynä edestä 2 kokoiseen koloon, ja se edustaa kokonaislukua D niin kuin dymmenjärjestelmän luku. Ja prosentti tarkoittaa sitä, että se on se muotoilija. Sitten tämä kaksospiste tulostaa kaksospisteen tuohon kohti, ja sitten se seuraava alkio tulostuu taas nollalla täytettynä 2 kokoiseen koloon. No niin, kiitoksia, sori, että meni vähän tiukille.